Slušajte Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Cazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešanjica.
Radio
Radio
Višeg. Radio
ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goroze.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Evo nas i u prvom aprilskom nedjeljnom jutru, sve sa poznatim i računam vama dragim temama. Onaj ko nas makar povremeno sluša, zapamtio je kako se bavimo naukom, kulturom, medijima i sportom. U tom cilju pažljivo pratimo i naslove rubrika koje su objavljivali kolege iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Tako će naravno biti i ovaj put. Sve će opet biti popraćeno atraktivnim muzičkim brojevima koje je odabrao jutrošnji producent Zoran Mijatović.
Thank you.
Što se naših rubrika tiče, opet je prva ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije za sve nas pregledala je Marija Arnautović.
Tim stručnjaka Američke svemirske agencije NASA testirao je svoje svemirsko odijelo u ekstremnim uslovima kakvi vladaju na Marsu. Za to im je poslužila baza na Antarktiku. Odijelo NDX-1 dizajnirao je argentinski inženjer Pablo De Leon, a čovjek se u njemu može suprotstaviti ekstremnoj hladnoći i vjetrovima jačine 75 km na sat. Odijelo bi trebalo poslužiti istraživačima u prikupljanju uzoraka tla na crvenoj planeti, piše Reuters. Prototip ovog odijela košta $100,000, a izrađen je zahvaljujući novcu NASA od 350 različitih materijala. Evropska svemirska agencija je putem svog satelita GOCE nakon 12 mjeseci prikupljanja podataka o gravitaciji Zemlje napravila prvi geoid Zemlje. On bi naučnicima trebao pomoći u shvatanju kako naša planeta zapravo funkcioniše. Geoid predstavlja idealnu sliku svih okeana bez morskih struja, te plime i oseke koji su jedino oblikovani gravitacijskim silama. To je ujedno i ključna referenca za mjerenje cirkulacije okeana, nivoa mora i dinamike leda na polovima na koje sve utiču klimatske promjene. Gravitacijski podaci sa GOCE-a pomoći će naučnicima u boljem razumijevanju procesa koji uzrokuju potrese na Zemlji, poput nedavnog razornog zemljotresa u Japanu. Svaki zemljotres ostavlja trag u gravitacijskim silama, a interpretacija tih podataka mogla bi pomoći i u predviđanju zemljotresa i drugih prirodnih katastrofa. Brzine okeanskih vjetrova kao i maksimalne visine morskih talasa dramatično su se povećale u posljednjih 25 godina, pokazala je jedna naučna studija. Časopis Science piše kako je ta studija jedna od najkompletnijih te vrste ikada napravljenih. Naučnici u časopisu objašnjavaju da se gornja granica visine talasa južno od obale Australije podigla sa 5 na 6 metara u posljednjih 20 godina. Ekstremni vremenski uslovi su tu gdje se bilježe najveći pomaci, ali to istovremeno znači i povećanje jačine samih vremenskih uslova. Govoreći o postocima, brzina okeanskih vjetrova povećala se za čitavih 10% u periodu od 20 godina, a maksimalna visina talasa za 7% u istom periodu. Naučnici su razvili maleni čip koji crpi energiju koristeći se gibanjem tijela. Za ovu tehnologiju naučnici kažu da bi uskoro mogla omogućiti da napunite bateriju vašeg mobilnog telefona na način da ga držite blizu srca. Istraživači sa Instituta za tehnologiju u Georgiji, koji stoje iza ovog izuma, nadaju se da će proizvesti elektronske uređaje koji ne trebaju baterije ili priključak na struju. Tehnologija funkcioniše pomoću nanožica iz cinkovog oksida koji generiraju struju. Prema tome, svaka kretnja tijela, bilo da se radilo o hodanju ili otkucaju srca, može proizvesti struju, tvrde naučnici. Najveći problem sa kojim se stručnjaci i pacijenti susreću kod primjene hemoterapije je neželjeno kruženje razornih hemikalija po tijelu, no uskoro bi taj problem mogao biti riješen ili barem ublažen novim otkrićem. Quadrashare, kako se nova tehnologija zove, su zapravo kuglice koje bi blokirale putovanje hemikalija po tijelu. Kuglice koje, zahvaljujući sastavu, rade na principu upijanja hemikalija korištenih u hemoterapiji i njihovog kasnijeg otpuštanja u sistem. Također, zahvaljujući svojoj veličini, moguće ih je smjestiti u arterije u samoj blizini tumora. Kuglice tako blokiraju i kapilare u blizini, čime slabe tumori onemogućuju dalji tok hemikalija dalje po organizmu. Rezultati ovog istraživanja, vrijednog 10 miliona američkih dolara, bit će poznati tek za 4 godine, no prijašnja kraća istraživanja ukazuju na moguće prednosti ove terapije. U poređenju sa ostalim orašastim plodovima, orasi imaju najviši nivo antioksidansa koji tijelu pomažu u zaštiti od bolesti, tvrde naučnici sa Univerziteta u Pensilvaniji. Svi orašasti plodovi su zdravi jer imaju odlične nutritivne vrijednosti. Bogati su nezasićenim masnim kiselinama, mineralima i vitaminima, ali orasi su još zdraviji od, na primjer, badema, lješnjaka ili pistacija. Redovna konzumacija orašastih plodova u umjerenim količinama smanjuje rizik od bolesti srca, nekih oblika raka, dijabetesa i drugih zdravstvenih problema. Američki FDA pokriće službenu istragu o mogućim opasnostima od vještačkih bojila. Ovo predstavlja zaokret u stavu službenih tijela koja su godinama ignorisala upozorenja naučnika o mogućoj povezanosti vještačkih bojila i problema u ponašanju. Nagađa se kako je ovaj zaokret u razmišljanju rezultat sve većeg broja istraživanja koja ipak ukazuju na povezanost bojila i zdravlja kod djece. U preliminarnom izvještaju naučnog tima koji će raditi na ocjeni istraživanju bojila stoji kako će se posebno istraživati utjecaj bojila na djecu bez izraženih problema u ponašanju te na djecu sa izraženim problemima u ponašanju.
Can I get some help? Help me. feeling, deep feeling, deep feeling, deep feeling. Yeah! Gotta have it. Give it up. Gotta get it. I need feeling. Bring it up.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo u običajnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Prije ćemo do Zagreba i nastavke priče o kojoj smo nomad već govorili. Radi se o štrajku novinara nekad uticajnog Večernjeg lista. Javnost je bila iznenađena nedostatkom interesovanja kod kolega novinara. Međutim, situacija se vremenom promijenila, javlja nam Enis Zebić.
Solidarnost na djelu. Preko 300 novinara iz svih hrvatskih redakcija sudjelovala je u prosvjednoj koloni koja je prošla središtem Zagreba od novinarskog doma nedaleko od Trga maršala Tita do redakcije Večernjeg lista na Slavonskoj aveniji, dajući tako potporu svojim kolegama koji su već treći dan u štrajku zbog toga što je vlasnik otkazao kolektivni ugovor. Predsjednik radničkog vijeća Večernjaka Marinko Jurasić po završetku povorke pred redakcijom Večernjeg kazuje kako se nakon tisuća napisanih tekstova najbolje kao novinar osjeća danas kada ne piše.
Svi na ovaj način pokazujemo što znače novinari i molim vas, svi ustrajte u tome. To radimo za našu stvar. Očito je da ovdje je postavljena granica slobode. Evo, ja se nadam da će ovaj naš, može se reći sad već, veliki novinarski pokret, da će probiti ove granice i da ćemo uistinu svi mi skupa biti slobodni novinari. S time ćemo i najviše učiniti i za čitavo ovo društvo.
Automobili su trubili u znak podrške nakon što su vozači pročitali transparente koje su novinari nosili. Stop cenzuri, sloboda novinarima. Za kolektivni ugovor moramo se izboriti, nitko nam ga neće pokloniti. Štrajk breheri, nemojte lagati djeci kada vas pitaju na kojoj ste strani bili i druge. A kada je kolona prolazila pored redakcije, kroz staklo nas je gledao predsjednik uprave Večernjeg Boris Trupčević sa rukama u džepovima i smijao se. Glavni sindikalni povjerenik Večernjeg Anton Filić podsjetio je da ogromna većina hrvatskih medija nema kolektivni ugovore ili se postojeći ne primjenjuju.
Hoćemo kolektivne ugovore, jer oni omogućuju da mi možemo slobodno raditi svoj novinarski posao, da možemo tražiti istinu svugdje, pa i tamo gdje naši vlasnici to ne bi željeli.
Predsjednica ogranka Hrvatskog novinarskog društva u Večernjem Božena Matijević ocijenila je kako je zbog iskazane novinarske solidarnosti i zajedništva današnji dan povijesni.
Danas je doista povijest. Nama cilj mora biti granski kolektivni ugovor. Da bilo kojoj redakciji da radimo, iz bilo koje redakcije da se selimo jednu u drugu, da se štite jednaka ista prava.
Razmjerno friška u Večernjem listu Anita Malenica, poznata i sa malih ekrana.
Ja sam za zemlju u kojoj ću moći slobodno misliti i govoriti. I za redakciju u kojoj ću moći slobodno misliti i govoriti. I želim to svima vama ovdje, u svakoj redakciji u Hrvatskoj. Hvala vam što ste došli, hvala vam što ste nas podržali. I nadam se da je ovo samo početak. I nadam se da ćemo potpisati kolektivni ugovor u Večernjem listu i vi svi za nama.
Novinari Večernjeg u štrajku pokušali su svoje kolege novinare provesti kroz redakciju kako bi se vidjelo checkpointe koji štrajkašima onemogućuju ulazak u redakciju, lance na vratima i slično, ali zaštitari nas nisu pustili. Komentar predsjednika Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Mladena Novosela.
Zdravično da predsjednik uprave se smije ljudima koji se bore samo za svoje prava, koji žele zadržati svoje prava iz kolektivnog ugovora i koji nemaju prava doći na svoje radna mjesta u legalnom štrajku.
I u velikoj većini svih hrvatskih redakcija održani su danas jednosatni i dvosatni štrajkovi solidarnosti sa novinarima Večernjeg u štrajku. A u prosvjednoj povorci kroz grad bili su i predsjednici svih hrvatskih sindikalnih središnjica. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
to plebeian told me you were through with me.
Sad ćemo u Beograd. Tamo je počeo 58. festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Više nego išta bio je zanimljiv start ove smotre, označen filmovima o legendarnim automobilima ovih prostora, Jugu i Stojadinu, nekadašnjim uzdanicama kragujevačke zastave. Isto tako, zanimljiva je činjenica da među 70 ostvarenja našao se i dokumentarac o sudbini Bijelog dugmeta. Rubrika Ljudmila Cvetković.
Za sudbinu tvoju nismo krivi,
a će ostati za vijeki vijekova stara pesma naših pradedova. Drumovi će poželjeti Juga, ali Juga nigde biti neće.
Ali Juga nigde biti neće.
Film Jugo rediteljke iz Srbije Mine Đukić je mali komemorativni osvrt na istoriju automobila koji je dugo vremena duhovito, istinito, a nekad i slučajno simbolizovao vreme tokom kojeg se proizvodio. Njegova proizvodnja je počela u godini u kojoj je Tito umro.
Tačno početak neminovnih turbulencija koje su nakon toga morala da uslede u stvari njegov početak. Teo ili ne, on je bio metafora tog vremena, prvo što imao i taj jak kao nacionalni predznak u nazivu, drugo što su njega polagali na neke velike nade i kroz njega su pokušali da ostvare neke previše nemoguće velike ambicije. Zbog toga je dobra metafora tog pokušaja da se iluzija i dalje održi.
Otac i sin kreću na put svojim starim Stojadinom. Ponekad je teško reći s Bogom, kako ljudima, tako i stvarima koje su voleli i bivšoj zemlji u kojoj su živeli.
Rastanak. Kino.
Film.
A, svaka čast. Ti je glavni glumac.
On.
A o čemu se radi?
Ja i moj sin vozimo ga na otpad, u rezalište.
I onda?
Ništa. To je to.
Zastava 101 ili popularni Stojadin je zvezda filma Rastanak zagrebački rediteljke Irene Škorić, koja je zbog filma kupila ova kola i bila ponosna vlasnica Belog Stojadina 3 godine.
U zagrebačkom Ciosu, ako netko ne zna što je to, to je znači mjesto gdje se recikliraju stari automobili. Jedan stari djedica je došao da bi se oprostio sa svojim Stojadinom i on je počeo plakati. Stojadin mu je bio star 30 godina, a on je za njega dobio 50 eura. I to me nekako inspiriralo da napravim taj cijeli film bez dijaloga o ocu i sinu koji se rastaju od svog Stojadina. Znači, sin koji je neki buntovnik i otac starog kova.
Sudbinu Juga i Stojadina doživjeli su i mnogi radnici zastave. Od njih 5 učesnika u snimanju filma o Jugu, 4 ih je za nepunih godinu dana ostalo bez posla. Nakon bloka filmova o legendama kragujevačke autoindustrije na programu je film Bijelo dugme Igora Stojmenova, dokumentarac o sudbini te grupe.
Ne spavaj mala moja muzika dok svira jedan ludi rita.
Bijelo dugme je nastalo 1974. a raspalo se 1989. nepunih godinu dana pre definitivnog raspada Jugoslavije. Reditelj ipak pripada generaciji koja je odrastala na negaciji Bijelog dugmeta.
Institucija Bijelog dugmeta nam zapravo govori o jednoj drugoj stvari, a zapravo nam govori o nečemu što je toliko potrebno i današnjem vremenu u Srbiji, a ne samo u Srbiji, uči to je toj regionu, zapadnom Balkanu, bivšoj Jugoslaviji, kako god, a to je potreba da stvorimo mainstream koji mi nikako ne možemo da stvorimo, ni u filmu, ni u muzici, ni u politici, ni na televiziji. Jednostavno, bazamo po nekim stremima, pokušamo da izgradimo nešto što nikako da se izgradi. Bijelo dugme je zapravo taj soundtrack tog filma i za koga stoji zapravo priča o nekih posljednjih 18, 17, 16 godina bivši Jugoslavije.
Kao posebna atrakcija i ove godine priređen je program dokumentarnih filmova Vrelo, koje će nakon projekcije u saradnji sa nevladinim organizacijama pratiti debate na temu važnih pitanja u društvu. Ljudi, filmovi i ideje iz Prištine bit će prisutni na Beogradskoj novoj svetlosti uživo preko linkova i na druge načine i obrnuto, čineći tako važan most između nekad se činilo nepremostivih ideja, kaže Vladimir Đukilić, osnivač i kreativni direktor festivala Nova svetlosti. svjetlost.
Ove godine Nova svjetlost, novi razgovori. Naravno, tu aludiramo na novi pokret umjetnosti, na nove razgovore i na nove umjetničke i društvene pojave, koje se naravno oko nas kroz film vide ili dokazuju. Otuda i u Prištini ovaj deo festivala, upravo da bi depolitizovali umjetnost i depolitizovali medije, mi se trudimo da spajamo i da prelazimo granice tamo, čak i kada granice virtualno postoje, ne postoje, znači ne bavimo se definicijama takve stvari, nego se bavimo ljudima i ljudskim sudbinama.
Pod sloganom Uživa i 58. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma predstavit će u takmičarskim programima 73 dokumentarca, animirana, kratka, igrana i eksperimentalna filma uz prateće programe kao što su program hrvatskog filma, portugalske animacije, palestinski filmovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
If you want my loving, if you really do, don't be afraid, baby, just ask me, and I'm gonna give it to you.
Kao što je bilo i očekivano, naš fudbal definitivno je izolovan iz međunarodnih takmičenja, ali i mjesta gdje se o fudbalu priča i odlučuje. FIFA i UEFA sprovele su svoje ranije donesene odluke i suspendovali savez, funkcionere, klubove i reprezentaciju. Odluka je stupila na snagu 1. aprila, ali je posve ozbiljna. Uslijedila je pošto se delegati skupštine nisu odazvali na zahtjev međunarodnih asocijacija da svoj statut prilagodi međunarodnim standardima i odvoji se od politike. U goste sam pozvao Bakira Tiru, glavnog urednika Sport centra, jedinog multimedijalnog projekta te vrste u regionu. Bakire, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro bude tebi i svim našim slušateljima.
Evo, izvanično nogometni fudbalski savez je suspendovan. Šta se pod suspenzijom podrazumijeva s obzirom da se u javnosti špekulisalo kako će reprezentacije i klubovi biti izuzeti?
Apsolutno, nogometni fudbalski savez BiH, a samim tim i mi kao država smo izbrisani na neodređeno vrijeme do daljnjeg sa fudbalske karte Europe i svijeta. Šta to znači? To znači da naši klubovi i reprezentacije do daljnjeg ne mogu igrati nikakve međunarodne utakmice, pa ni one prijateljske, a kao, kako se ono kaže, biber pospilavu je odluka i da nogometni fudbalski savez BiH ne može kontaktirati ni sa jednom nacionalnom asocijacijom UEFA, odnosno FIFA, o čemu je UEFA obavijestila i sve ostale nacionalne asocijacije. Dakle, svi oni koji bi i kontaktirali s nama, pa i ovi susjedi koji nam žele pomoći, sada to više ne smiju učiniti jer će odmah po defaultu i oni biti sankcionisani.
Evo, nekoliko puta si spomenuo odrednicu do daljnjeg. Šta se zapravo iza toga krije? Ja se sjećam kako svoje vremeno pod suspenzijom bile neke zakavkanske, mislim, zemlje ili afričke zemlje, ali sve je trajalo relativno kratko.
Mi smo 12. država u svijetu koja je suspendovana na ovaj način. Dakle, iz Europe to su bili Grci, Albanci, Grci su bili 8 dana suspendovani, pa su brzo shvatili da sa FIFA-om i UEFA-om nema šale i uradili su ono što se od njih tražilo. Osnovna stvar je u cijeloj priči je da niko, ama baš niko, nije dobio spor ni sa FIFA-om i UEFA-om. Šta znači to? To znači da ono što su tražili i dobili su, neko je to prije shvatio, neko kasnije, suspenzije nisu bile duge, izuzev trenutno u svijetu smo suspendovani mi i Bruneji. Bruneji od 2008. godine ne žele promijeniti svoj statut, koji je također obojen politikom. I FIFA insistira na tome, međutim oni se nisu obazirali, tako da su oni suspendovani, dakle već najduži period u cijeloj istoriji. Naša suspenzija je tek počela. Ono što raduje i ono što uljeva nadu u cijeloj priči jeste rečenica u saopštenju UEFA, a to je da oni duboko žale što su nas bili primorani suspendovati, ali da će uskoro se sastati izvršni komiteti i FIFA i UEFA i što hitnije, kako su rekli, donijeti određene odluke i korake kako bi statut bio usvojen, odnosno da bi se, dosljedno citiram, nogometni fudbalski savez vratio tamo gdje mu je mjesto u fudbalsku porodicu Europe i svijeta. To je dakle ohrabrujuća jasna poruka iz UEFA i FIFA. Ponašaju se na način da znaju šta hoće, za razliku od nekih međunarodnih institucija koji su Bosnu i Hercegovinu ostavili na cjedilu. U slučaju FIFA UEFA to definitivno sada je jasno, neće biti ovaj slučaj.
Da, evo, ja sam razgovarao sa nekoliko ljudi koji istinski vole fudbal, a ponešto bog me o toj roboti znaju. Oni smatraju kako je ovo može biti dobra stvar za nas, jer agonija sa starim sastavom bi se samo...
Ja ću sad samo budu dva primjera zbog čega mislim da je u ovim prvim danima suspenzije dobra stvar. Prva stvar je ta koju sam naveo, a to je da jasno su rekli, dakle, FIFA UEFA da će poduzeti određene korake, odnosno 99, sad ne može niko decidno tvrditi, ali kao prema njihovim ranijim nevama, oni će uvesti ovdje prinudnu upravu sa svojim ljudima doći, uz neka sportska imena naša, provešće tu prinudnu upravu, svi se trebamo nadati da će to biti tako brzo da bi naša reprezentacija mogla igrati već u junu, nastaviti igrati kvalifikacije, odnosno klubove, da možemo prijaviti u Europi Evropi, odnosno za evropska klubska takmičenja. Dakle, prva stvar koja je dobra to jeste ta prinudna uprava i želja UEFA i FIFA da riješe naš problem i konačno naš fudbal usmjere na sportski kolosijek i da ga izvuku iz ralja politike u koji je definitivno upao. Druga dobra stvar je, vi znate da Saša Papac je odbijao sve ove godine igrati jedini od svih 13 potpisnika ultimativnog pisma za promjene u savezu. Samom činjenicom suspenzijom, ona nam je donijela to da se Saša oglasio iz Glasgova i da je rekao da ukoliko ovi čelnici fudbala odu, koji su trenutno već više od deceniju da na vlasti, da on se vraća u reprezentaciju BiH, naravno ga Sušić želi, a znamo koliko nam je Saša neophodan u toj zadnjoj liniji, tako da je to jedna dobra stvar. Sad, kako će se stvari odvijati, kojim tempom, zavisi i od nas, neće samo zavisiti od stranaca, jer će taj komitet prema našim saznanjima u sport centru činiti i stranci i naši ljudi. Ali sigurno da neke stvari, nešto se konačno pokrenulo s mrtve tačke i treba se nadati da će stvari biti riješene. Ono što bi najgore bilo jeste da se one ne riješe u nekih mjesec i pol dva, pa da fudbalska reprezentacija BiH ne odigra u Rumuniji, pa da izgubimo šanse da budemo eliminirani iz kvalifikacija za Euro 2012, odnosno da klubovi ne igraju Europu, recimo fudbalski klub Borac iz Banja Luke ima po prvi put svoj istoriji priliku igrati protiv Kola Lige prvaka i sad zbog određene politike i svega tamo što se dešava, neko će uskratiti momcima koji su zaista trenutno najbolji u Bosni i Hercegovini da igraju Ligu prvaka.
Evo, govorimo o novim ljudima, ali ne smijemo zaboraviti činjenicu kako se radi o složenoj strukturi, da je i naš savez formiran od najmanje dvije sastojnice, dva saveza, opet tri nacionalna korpusa. Politika je evidentno naša sudbina. Šta misliš, može li se ta buduća struktura formirati mimo ovih činjenica?
Politika jest sastojni dio naših života, ali ja sam uvjeren da FIFA UEFA znaju šta rade i šta žele ovdje učiniti. Vjerujte mi da 100% jedan predsjednik tipa Ivice Osima, ne znam ja, Duška Bajevića, nikom ne bi smetao. I on prema ranijim najavama, dakle ovaj statut koji je trebao biti usvojen, on je kompromis. On je, razlikuje se u jednom predsjedniku i razlikuje se u odlukama, dakle ne može se više blokirati neka odluka po pola godine u nogometnom fudbalskom savezu zbog dvotrećinske većine plus jedan glas, pa onda ako ne odgovara nekome neka odluka ne dođe na sjednicu, pa se to nema kvoruma, pa se to oteže u nedogled. Dakle, ovdje je pojednostavljeno glasanje, pogotovo u komisijama koje bi vodile takmičenje u Premier ligi, odlučivalo bi se sportski, dakle prostom većinom, i to pojedincima ne odgovara iz ovih ili onih interesa. Dakle, a jedan predsjednik, tačno da je političko pitanje, međutim u Bosni i Hercegovini mnogi ne znaju, već postoji određeni savez koji ima jednog predsjednika i funkcionišu na najbolji način, tipa Hrvatskog saveza i slično. Fudbal je nešto što u ovoj zemlji, pa i mogu reći u Europi i svijetu, ne zove se džaba najvažnija sporedna stvar na svijetu. Kod nas, ja bih rekao, nije sporedna stvar, u mnogim glavama mnogih ljudi je najvažnija stvar. Ne mogu tvrditi decidno, jer ovo je zemlja apsurda. Ja se iskreno nadam da će se fudbal trgnuti iz ralja politike koliko toliko. Mislim, bit će uvijek tih nekih tenzija, jer pojedini ljudi, političari, opstaju na tenzijama, prođuše nam životi slušajući njihove prepirke dok se oni bogate i varaju narod. To je već ispričana priča. Mislim, da se vratimo na sportski teren, to je moj fah. Ja sam uvjeren da, pogotovo, kažem, zbog one rečenice koju sam pomenuo u saopštenju FIFA, gdje žale, gdje sami kažu da će poduzeti hitne korake da se mi vratimo u porodicu koju pripadamo, porodicu Evropske i Svjetske fudbalske asocijacije, i iskreno se nadam da me neće razočarati i da se neće ponašati kao međunarodna zajednica u politici Bosne i Hercegovine.
Evo, za kraj, Bakire, šta misliš, hoće li šta god se dešavalo, dakle i u slučaju da suspenzija bude ukinuta do te ključne utakmice sa Rumunima početkom juna, hoće li se sve ovo što se dešava negativno odražavati na reprezentaciju u kvalifikacionom ciklusu?
Poslije sigurno da neće. Recimo, evo, najbanalniji primjer, recimo da se sve riješi do juna, ja ono, 100% tvrdim to, bolja reprezentacija od Rumunije, mi smo sigurno kvalitetom druga reprezentacija u grupi, trebali bi uhvat taj baraž i selektor suši nakon početnih, da kažem tako, treba biti realan i grešaka i lutanja, konačno je uhvatio neki pravi kurs, neke su stvari u reprezentaciji se posložile i pod njegovim vodstvom, ja sam uvjeren da mi možemo glat uhvat taj baraž. Ja mislim da dolaskom novih ljudi, i ako FIFA provede i UEFA, odnosno UEFA ranije svoje tvrdnje da će ovi ljudi koji su do sad bili, koji su odvijali statut, koji 15 godina, 10 vuku za nos od 2002. pogotovo, da će oni su najavili ranije suspenzije, odnosno zabran vršenja njihove funkcije u fudbalu, na bilo kojim funkcijama. Dakle, ja se iskreno nadam da će se i to desiti, da će savez ostati takav kakav jeste, međutim da će u njega ući nove ljudi, da će doći do vrlo brzo do izbora u savezu. Ali sve će se raditi, dakle, pod patronatom UEFA, i to je dobro. To je dobro, jer ne zato što nama treba protektorat, hvala, daj Bože da ga nikad nije bilo, nego jednostavno što su oni jedna ozbiljna organizacija. FIFA i UEFA su organizacije sa budžetom većim od pola svjetskih država. Dakle, postoje naznake da u svemu ovome tužnom i sramotnom što nam se desilo, opet svijet prstom upire u nas i gleda nas kao onaj zadnje Indijance, bez obzira što to ne želimo. Ja vjerujem da se obična raja pita se ovo uopšte ne bi dešavalo. Evidentno je da statut nije usvojen iz politike. Opstruirali su ga oni koji opstruiraju i ruše državu i na političkom planu. Jasno se zna koji su to ljudi. To je Zapadna Hercegovina, dio najekstremnijih ljudi tamo i politika koja dolazi iz Republike Srpske. To je sad više prošlost i ja mislim da je ovaj koncept tih opstrukcija i podjela i politike u fudbalu da definitivno mu dolazi kraj. Ja sam zaista optimista i da ćemo u fudbalu Bosne i Hercegovine gledat naše, kad kažem naše, zaista tako osjećam, naše stručne ljude i iz Hercegovine i iz Republike Srpske i iz Sarajeva i iz Zenice i iz Tuzle.
Bakire, kako narod kaže iz tvojih usta u Božje uši.
Hvala.
Da se nadamo da će tako biti. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru i na ovim instrukcijama. Do slušanja.
Hvala ti.
Prijatno, prijatno. Poslije svih sportskih nevolja koje su nas pritiskale posljednjih mjeseci, računajući naravno i aktuelni fudbalski skandal, ne smijem propustiti priliku da se odužim jednoj sjajnoj ekipi, dobrim bosnašima, rukometašima. Momci trenera Irfana Smajlagića, podsjetit ću vas, neki dan su završili svoj ovosezonski evropski put igrajući protiv čeških Medvoda u osmini finala Evropske lige prvaka. Izgubili su naravno. Ušli su dakle među 16 najboljih na starom kontinentu, što na početku sezone niko nije ni slutio. Tim sa tako skromnim sredstvima i tako mizernom potporom onoga što se zove šira društvena zajednica, zapravo ni u evropskoj rukometnoj javnosti niko nije očekivao među kontinentalnom elitom. Zato uspjeh rukometaša možemo uzimati kao melem na sve naše sportske, a bogme, rane nam nisu samo sportske. Okrepljujuće rezultate, valja i to reći, ostvaruje sastav koji se, barem na prvi pogled, ili barem nama laicima, nije činio ubjedljivijim od prošlogodišnjeg ili nekoliko prethodnih. Uglavnom radi se o igračima iza kojih, osim kapitena Kapisode koji je u poodmakloj sportskoj dobi, nema nekih velikih rezultata. Uglavnom, najzvučnije ime je trener sam, dakle Irfan Smajlagić, zvani Pipe, nezaustavljivo krilo dviju reprezentacija, one bivše jugoslovenske i zlatne hrvatske. Nekad najbolji svjetski bočni napadač s desne strane osvajao je medalje kao takmičar, ali je poslije toga napravio i sjajnu, mada dosad nevalorizovanu, trenersku karijeru. Bio je prvi asistent fabuloznom Linu Červaru, čudotvorcu kome se pripisuju sve zasluge za uzlet nekad prosječne hrvatske reprezentacije do dvostrukog olimpijskog pobjednika, da im pomenem samo najveće uspjehe. Rukometni znalci međutim tvrde kako je Červar sjajni motivator, bio tek frontmen nevjerojatno stručnog tima u kome je opet ključna poluga bio upravo Pipe Smajlagić. Priča se kako je zapravo on bio kreator brojnih akcija i taktičkih zamisli koje su Hrvati dosljedno provodili pod vještom Červarovom palicom. Vrag ga znao šta se to desilo, pa je tikva pukla, ali to se završilo sretno po Bosnu i po bosansko-hercegovački rukomet. Naravno, nije mi ovdje bila ideja pisati hvalospjev čovjeku kome je toliko toga napisano. Htio sam samo podsjetiti da je odlaskom Irfana Smajlagića iz hrvatske vrste njihova igra, unatoč Červarove prisutnosti, naglo počela padati. Sad valja reći kako je dolazeći u Sarajevo Pipe našao blijedu i neborbenu ekipu koja nije baš previše obećavala. Međutim, vremenom igra je bez prestanka rasla, a tim sticao samopouzdanje, pa su ju slijedili rezultati za ponos. Podsjetit ću kako je negdje na početku sezone Bosna od istih ovih čehovskih Medvoda, praktično reprezentacije moćne Rusije, izgubila sa čak 22 gola razlike. Tu negdje bio je zaostatak i ovoga puta, ali u dvije utakmice. Ovaj podsjetnik tek je čestitka kompletnom klubu, dakle i igračima, i stručnom štabu i menadžmentu. Samo slučajno dolazi u vrijeme kad nam i reprezentativni rukomet traži veliko ime.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Ostala još naša stalna rubrika o svjetskim fascinacijama. Šta se to zbivalo na planetarnoj pozornici, prenijeće nam kolege iz tuzlanskog Radija Slon.
Novi igrani film o Asterixu snima se u 3D tehnici. Ima mega budžet, a nastupaju Gerard Depardieu i Catherine Deneuve. 1. aprila na Malti počinje snimanje novog filma o Asterixu nazvanog Asterix i Obelix Bože čuvaj Britaniju. Ovaj igrani film biće sniman u 3D-u, te je osiguran budžet od 50 miliona eura. Predviđen je nastup francuskih, belgijskih i njemačkih glumaca, a najveće zvijezde su Gerard Depardieu, Catherine Deneuve i Danny Boone. Radnja filma odvija se u Britaniji, na koju se iskrcava vojska Julija Cezara, a jedno selo hrabro odoljeva napadima rimskih legija. Kada situacija postaje kritična, britanska kraljica šalje Julitoraksa da ode u Galiju kod svog dalekog rođaka Asterixa i nabavi magični napitak koji donosi nepobjedivost. Petomjesečno snimanje trajaće do septembra na Malti, u Irskoj i u Mađarskoj, a film dolazi u kina 2012. godine. Novi animirani film donosi događaje prije Monsters Inc. Disney i Pixar najavili su početak rada na prednastavku njihovog hita Monsters Inc., a nazvali su ga Monsters University. Monsters Inc. snimljen je 2001. godine, a bio je to jedan od velikih hitova studija Pixar. Njihov je to četvrti film koji je do sada uspio zaraditi više od 500 miliona dolara. Očekuje se povratak Johna Goodmana i Billya Crystala ulogama čudovišta. 14 godina prošlo je od saradnje u filmu John Woo Face Off, a sada John Travolta i Nicolas Cage planiraju čak dva nova filma. Prvi će se zvati Shrapnel, a režirat će ga John McTerian. Snimanje počinje već ovog ljeta, a bit će to priča o bosanskom vojniku koji se želi osvetiti Amerikancu za ranjavanje. Drugi film temelji se na romanu koji je napisao Frank DeFelita, a zvaće se Sea Trial. Riječ je o trilera o kojem dvoje ljubavnika odlaze na krstarenje, da bi se stvari vrlo brzo promijenile. Par shvata da ništa nije onako kakim se čini. Financije za oba filma još uvijek nisu u potpunosti osigurane, ali se pouzdano zna da su i Cage i Travolta jako zainteresirani za oba projekta. Aktuelni studijski album Adele 21 i dalje bilježi uspjehe na službenoj britanskoj ljestvici albuma. Popularna 22-godišnja britanska soul pop pjevačica u nedjelju 27. marta postala je prvi ženski solo izvođač u istoriji kojem je pošlo za rukom da studijskim albumom i 9. sedmicu za redom ostane na vrhu dotične ljestvice. Prije nje to je uspjelo samo The Beatlesima i Madoni s kompilacijskim albumima One 2000-te odnosno The Immaculate Collection 1990-te. Album 21 u Velikoj Britaniji dosegnuo je brojku od 1.469.588 prodanih primjeraka.
priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam je sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.